Mr. Saul,
how do you find surgery in Kosovo? Sot më shumë se një vit që prej shpalljes së pavarësisë.
First, I should say I have made a very brief visit to Kosovo.
Fillimisht më duhet të them se kam bërë një vizitë të shkurtër këtu në Kosovë, por sidoqoftë gjatë kësaj vizite kam hasur në shumë ndryshime pozitive. Mendoj se është përfundimisht e vërtetë se Kosova është realisht dhe përfundimisht një shtet i pavarur dhe se kjo pavarësi është tashmë e pakthyeshme. Gjithashtu ka shenjat e dukshme të një përparimi të madh, por ky është vetëm hapi i parë. Ka edhe shumë hapa të tjerë që duhet ndërmarrë për të shndruar këtë pavarësi në realitet të fuqishëm. Megjithatë, jam i bindur se me kohë, me zbatimin e një qasje të duhur nga kosovarët dhe komuniteti ndërkombëtar, kjo detyrë do të përmbushet.
That task will be accomplished.
Northern part continues to Veriu vazhdon të mbetet sfidë e madhe, ndërkohë që autoritetet në Kosovë përballen me telashe në shtrirjen e autoritetit në atë pjesë. A shihni ndonjë rrugdalje?
I think the problems of the north and the
Mendoj se problemet në veri dhe paaftësia e vazhdueshme qoftë e komunitetit ndërkombëtar apo e autoriteteve të Kosovës për të shtuar kontroll të vërtet në gjithë territorin e Kosovës, përfshir pra edhe veriun, është padyshim një çështje problematike afatgjatë për shtetin e Kosovës. Mendoj se ky problem duhet të adresohet me kujdes, por njëkohësisht në një sasi të caktuar vendosmërie. Në presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka dhënë një mesazh të fuqishëm dhe pozitiv për Kosovën dhe kufit e saj të njohur ndërkombëtarisht. Qeveria e Kosovës dhe autoritetet ndërkombëtare duhet të punojnë në këtë drejtim me një qasje të kujdesshme hap pas hapi për të rikthyer suverenitetin e plot në atë pjesë të Kosovës. Natyrisht, të gjithë kjo duhet të bëhet me një respekt të plot për të drejtat e të gjithëve që jetojnë në atë rajon.
Of all peoples living in that region.
There has been some discussion. Ka pasur diskutime për mundësinë e emrimit të një të dërguarit të posaçëm të Shteteve të Bashkuara në rajon. Këto diskutime janë intensifikuar edhe më shumë me ardhjen e nën presidentit amerikan Joe Biden. Si e shihni ju këtë çështje?
What is your view on this matter?
I think that the visit of Vice President Biden set a very strong
Mendoj se vizita e Zotit Biden ka dërguar një mesazh shumë të fuqishëm se Shtetet e Bashkuara synojnë të jenë të angazhuara fuqishëm dhe në mënyrë pozitive në Ballkan, përfshir këtu pra edhe Kosovën, megjithë çështjet e shumta serioze të cilat janë në agjendën ndërkombëtare, veçanërisht atë amerikane. Kjo është një gjë shumë e mirë. Personalisht mendoj se duke pasur parasysh rëndësinë qoftë aktuale apo atë historike të këtij rajoni për Shtetet e Bashkuara dhe duke marrë parasysh njëkohësisht natyrën e vështirë të disa problemeve, do të ishte ide e mirë për të emëruar një të dërguar të posaçëm të Shteteve të Bashkuara. Por nuk mendoj se kjo duhet parë si një hap i Shteteve të Bashkuara përballë Bashkimit Evropian. Duhet të ketë edhe një ekuivalent evropian. Komuniteti ndërkombëtar duhet të veprojë në Ballkan në formë të unifikuar, prandaj po mendoj se duhet të ketë emisar amerikan, por ndoshta gjithashtu duhet të ketë një emisar evropian. Në këtë formë edhe Shtetet e Bashkuara dhe Evropa mund bashkërisht ta çojnë këtë proces përpara. Kosova e ka mikë Amerikën dhe kjo është e përhershme, por Kosova është pjesë e Evropës dhe kjo gjithashtu është e përhershme. Kosova pra duhet të punojë në bazën e të dyja këtyre realiteteve.
Disa analistë megjithatë kanë tërhequr mbretjen se Shtetet e Bashkuara duhet të emëroj një të dërguar për t'ju përgjigjur, siç kanë thënë, paaftësisë së bllokut evropian për t'u marrë me rajonin.
I think it's wrong to say that the EU is unable.
Mendoj se është gabim të thuhet se Bashkimi Evropian është i paaftë për t'u marrur me këtë çështje. BE-ja, sikurse edhe të gjitha organizatat tjera ndërkombëtare, ka çështjet e veta, ka prioritetet e veta dhe mendoj se duhet të jetë e angazhuar me pozitivisht për të gjetur zgjidhje përfundimtare në të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me Kosovën, por duhet të ketë një partneritet ndërkombëtar. Shtetet e Bashkuara dhe Evropa duhet të punojnë bashkërisht mbase me tingujt të njëjtë të muzikës.
Zoti Sell, njohja ndërkombëtare e shtetësisë së Kosovës vazhdon të jetë çështje debatueshme. Sa i kënaqshëm mendoni se është numri aktual i njohjeve?
Well, I mean, I think you can look at it, is it a glass half full or is it a glass half empty?
Kjo çështje mund të trajtohet ashtu siç trajtohet, dilema, nëse gota është gjysmë mbushur apo gjysmë zbrazur. Është gjë e mirë që Kosova ka fituar këtë numër që ka sot të njohjeve ndërkombëtare. Jam i bindur se nëse Kosova vazhdon të punojë me efektivitet, nëse dëshmon se mund ta qeverisë vetveten, atëherë numri i shteteve që njohin shtetësinë do të rritet. Gjithashtu mendoj se Kosova duhet të shikojë edhe shembujt e tjerë të njohjes ndërkombëtare. Ajo tashmë është bërë antare e mekanizmave të tjerë ndërkombëtar. Është arritje e madhe për Kosovën të bëhet antare e Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe tani Kosova duhet të përqendrohet në Evropë. E ardhmja e Kosovës në një mas të madhe gjendet pikrisht në pozitën që ka në Evropë dhe marrëdhëniet që ka me Bashkimin Evropian. Këto marrëdhënie duhet të zhvillohen edhe më. Personalisht shpresoj shumë se Komuniteti Ndërkombëtar dhe Bashkimi Evropian do të marrin përsipër çështjen e raporteve të Kosovës dhe Serbisë brenda bllokut evropian si një proces që duhet të ecë përpara si tandem.